Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Hingga kita bisa merasakan nikmat Islam atas berkat rahmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena berkat dakwah beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillah, kembali di ruang dengar kawan. Dan saya tidak sendiri, ada Kak Raj yang menemani kali ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Raj.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Raj?
Alhamdulillah sehat. Kak Septi gimana?
Alhamdulillah juga sehat Kak.
Alhamdulillah.
Iya kawan, kami berdua hadir kembali di program Teruslah Berharap dalam podcast channel Kulminasi. Akhir-akhir ini kita dengar bahwa kasus COVID-19 perkembangannya sangat pesat, tidak turun malah naik. Nah, gimana nih Kak Raj? 59 negara telah memblokir Indonesia untuk masuk ke negaranya.
Jadi kalau kita melihat perkembangan COVID, sebenarnya memang mengerikan ya. Hingga kemarin itu angkanya sudah mencapai 203.000. Bahkan yang meninggal sudah mencapai 808.130 orang. Nah, sebenarnya ini bukan angka yang sedikit, tapi cukup fantastik. Dimana kita sendiri ya sebagai masyarakat yang ada di dalam sebuah negara itu pasti merasa sedih melihat angka yang sangat fantastis ini. Meskipun ya kita tahu ya bahwa ada yang sembuh, tapi yang meninggal juga tidak sedikit. Sebenarnya dari awal COVID-19 ini ada ya, sudah banyak sebenarnya orang-orang yang mengingatkan agar kita itu segera mengambil sikap sebelum wabah ini benar-benar masuk ke Indonesia.
Iya.
Ya, seperti yang kita ketahui ya, Kak Sepi. Jadi rasanya memang seolah-olah COVID ini sesuatu yang nggak berbahaya atau bahkan mungkin dianggap konspirasi. Ya, itu bisa dilihat dari sikap orang-orang yang awal-awal sekali itu menganggap bahwa COVID ini remeh. Dan pasti Kak Sepi juga melihat hal itu ada di sekitar Kak Sepi. Respon-respon masyarakat atau bahkan mereka yang seharusnya mengambil kebijakan. Tapi pada akhirnya ya kita kecolongan. Kalau seandainya dari awal ya kita tidak sefantastis ini, meskipun ya kita nggak protes sih, artinya kita tahu ya di sana itu ada campur tangan Allah. Bagaimana kemudian penyebaran virus ini semuanya memang atas kita ya sebagai manusia itu yang Allah karuniai akal agar kita bisa berpikir dan bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Seharusnya kita menangkap sinyal Allah itu. Jadi sebenarnya wabah ini adalah sinyal dari Allah dan teguran tepatnya untuk kita hamba-hambanya yang sudah sangat jauh daripada aturan Allah. Coba deh Kak Sepi lihat di sekitar kita, banyak gak sih orang yang bermaksiat?
Ya banyak sekali Kak. Bahkan sepertinya difasilitasi oleh tempat-tempat wisata.
Iya benar Kak. Dan itu gak hanya di sana, tapi di mana-mana, khususnya mungkin Indonesia. Tempat-tempat maksiat, kemudian tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah, saya rasa itu ada di mana-mana. Dan kita ya sebagai umat muslim pun pada akhirnya mengikuti gitu loh. Kita mengikuti arus itu. Banyak ya dari kalangan-kalangan remaja yang dia itu berpacaran, kemudian pergi ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh khalayak ramai, kemudian melakukan kemaksiatan di sana. Seakan-akan Allah itu tidak melihat mereka, padahal Allah itu kan maha melihat. Jadi pun jika kita bersembunyi dari manusia, apakah kita bisa bersembunyi di hadapan Allah? Pasti kan tidak.
Iya, tentunya.
Tapi memang, iya benar. Tapi memang faktanya, ya begitu. Banyak kita yang lupa, dan banyak kita itu bersembunyi dari manusia, namun kita lupa. Ada Allah, Zat yang maha melihat, maha mengetahui, meskipun mungkin kita bersembunyi di bawah tanah. Dengan melihat fenomena-fenomena itu, saya semakin sadar kalau sebenarnya pandemi ini Allah turunkan di tengah-tengah kita untuk menegur kita.
Ya, betul
untuk
sekali.
Mengingatkan ya, memberikan kita reminder bahwasanya sudah cukup kalian manusia membuat kerusakan di muka bumi. Coba deh Kak Sepi lihat, bukan hanya manusianya yang rusak Kak, tapi bumi juga ngikut rusak. Bisa kebayang ya gimana bumi itu dirusak oleh manusia. Banyaknya sampah yang bertebaran di mana-mana sehingga menyebabkan banjir yang itu juga menjadi petaka sebenarnya. Ya mungkin Kak Sepi juga bisa kan ngelihat gimana pergaulan bebas remaja hari ini bahkan mungkin sampai kepada tingkat yang kita tuh gak bisa lagi kebayang gitu kak. Bahkan benar-benar miris ya, sampai kita itu harus mengernyitkan dahi melihat fenomena ini. Nah, makanya kayak yang saya bilang tadi kak Sepi, sebenarnya memang ini adalah sinyal dari Allah, tanda merah bahwasanya Allah tuh pingin kita tuh segera kembali, kita itu segera meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada jalan Allah yang lurus. Walaupun ya kini udah new normal, tapi ternyata itu kan gak jadi. Kira-kira lebih banyak angka penyebaran COVID-19 ketika dilakukan PSBB atau setelah new normal?
Ya, kalau kita perhatikan memang new normal.
Iya, benar kak. Dan apa ya, angkanya itu meroket tinggi, yang mungkin saya pribadi setiap hari melihat angka-angka itu tuh semakin membuat saya, ya Allah, ini gimana ya? Kok manusia ini udah kayak gini, masih menganggap corona itu bukan apa-apa. Padahal ini kan peringatan dari Allah. Ini kan sinyal yang Allah kirimkan kepada kita, supaya ya kita tuh berhenti dari maksiat. Yang lebih parahnya nih kak, orang ketika diberikan aturan new normal atau diberlakukan aturan new normal ini, itu merasa seakan-akan oh kita sudah bebas dari corona. Ya mungkin di daerah saya sendiri ya, mungkin di daerah saya sendiri itu ketika new normal berlangsung dan diberlakukan oleh negeri ini, itu benar-benar mereka menganggap oh ternyata corona itu udah gak ada. Dan rata-rata nih kak, kemarin itu orang pasca lebaran ya, itu berbondong-bondong pergi ke tempat rekreasi. Dan saya tuh melihat ya, mereka itu menguploadnya itu di media-media sosial mereka, bahkan termasuk bisa dibilang orang-orang terdekat saya. Di sana terjadi kerumunan, tidak ada yang namanya social distancing, tidak ada juga yang namanya protokol kesehatan. Sehingga saya itu kadang, ya Allah, kok gini ya? Kenapa sih masyarakat itu menganggap COVID itu seakan-akan hal yang sepele? Sampai seperti mereka
tidak
itu
ada COVID ya, kak?
Iya, benar. Sampai saya tuh bilang, loh, kok berani sih? Kok mau sih prepare, kemudian pergi ke tempat-tempat rekreasi? Gimana ya? Yang itu kan gak ada ya yang namanya protokol kesehatan. Dan itu kan sebenarnya salah satu faktor kan yang memicu COVID ini itu meningkat kembali, karena terjadinya pertemuan antara satu dengan yang lain dalam jumlah yang banyak. Nah jadi di tempat saya itu ya gitu kak, itu udah gak ada lagi COVID-nya. Kadang saya juga ngingatin sih, loh kita ini bukan gak ada lagi COVID-nya, tapi COVID-nya itu masih ada. Hanya saja ya tadi kan, ini adalah kebijakan yang diambil oleh daerah dan negara kita, supaya ya mungkin alasannya ekonomi. Buktinya kan angka-angka positif kan semakin besar. Nah kalau di tempat Kak Sepi gimana kak setelah new normal?
Nah kalau di sini itu lain lagi kak. Ada masyarakatnya bahkan gak percaya dengan adanya COVID ini. Ya seperti yang Kak Raj utarakan di awal tadi, ada yang menganggap bahwa COVID ini bagian dari
konspirasi mungkin.
Ya, itu maksud saya. Kok saya jadi lupa ya?
Gak apa-apa. Iya, benar sih.
Mereka menganggap ada orang-orang yang mengatur ini semua sehingga ada larangan untuk sholat ke masjid, untuk beribadah ke masjid. Jadi mereka nggak percaya gitu.
Iya, benar. Di daerah saya ya itu juga sama sih Kak, ada yang beranggapan demikian. Mereka menganggap ini cuma konspirasi supaya kita itu nggak bisa sholat ke masjid. Padahal wabah itu kan qadarullah ya. Ini kan bagian daripada ketetapannya Allah. Yang kalau kita mau tahu, sebenarnya ini bukan pertama kali sih. Tapi bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab kan juga ada.
Iya, benar banget.
Cuman itu ya Kak ya, masyarakat itu kadang gimana ya? Ya gitulah. Dan kalau mungkin bisa juga saya kasih tahu ya ke mungkin para pendengar, di daerah saya itu sampai sekarang dokter-dokternya itu ya itu sudah mulai berjatuhan. Artinya baru aja kemarin itu dokter spesialis paru beliau meninggal itu positif COVID-19 karena memang beliau yang menangani kasus corona ini. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Jadi memang saya pribadi sedih sih Kak. Aduh gimana ya, mereka yang menjadi apa ya, menangani kasus ini dari rumah sakit, ternyata juga sudah Allah panggil duluan karena memang COVID ini itu yang semakin pesat, tapi alatnya mungkin ya, kemudian kesadaran masyarakat juga sangat minim. Jadi resiko penyebaran itu ya semakin besar. Rumah sakit juga rata-rata itu sudah mulai kewalahan sih Kak. Soalnya mereka itu kekurangan tempat ya. Di satu sisi yang sakit itu kan gak hanya orang COVID-19.
Iya benar.
Kan ada juga yang sakit, mungkin sakit lambung, sakit apapun gitu kan ya. Yang mereka kan juga butuh yang namanya fasilitas kesehatan untuk mereka dapati supaya mereka bisa memperoleh kesehatan yang baik gitu. Tapi ya karena keterbatasan itu, akhirnya ini juga menjadi salah satu faktor sih semakin berkembang semakin berkembangnya COVID ini tadi Kak gitu. Dan bisa kita bilang sih tadi ya, kembali ke masyarakatnya juga. Jadi bukan masyarakat aja, tapi semua elemen itu sebenarnya dia berperan penting. Jadi kalau para pemangku kebijakan, seharusnya juga mereka bisa memberikan kebijakan yang mampu memutus mata rantai ini. Nah, dari sisi kita masyarakat biasa nih, itu juga harus punya apa ya, kesadaran gitu kan ya, supaya kita juga bisa memutus mata rantai itu. Salah satunya itu ya menggunakan protokol kesehatan, tidak bepergian ke tempat-tempat yang itu mengundang keramaian dan seterusnya. Jadi seluruh elemen masyarakat itu berperan penting sebenarnya Kak. Bahkan kan dalam Islam juga sama ya, punya aturan untuk menangani wabah ini. Yang itu juga pastilah teman-teman, kawan-kawan semuanya itu udah pada tahu kan. bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu menangani wabah. Ya gitu Kak Sepi, memang kadang saya tuh harus ngelus dada kalau ngelihat kasus corona ini. Tapi ya kembali ya, kita sebagai seorang mukmin ya itu harus sadar, harus ridho gitu ya sama semua ketetapan Allah. Dan kita juga harus yakin kalau ketetapan Allah itu pasti baik buat kita. Gak mungkin kan Allah itu mendzalimi kita? Enggak, pasti gak mungkin. Allah itu maha baik. Bahkan gak ada zat yang lebih baik. Gak ada kemurahan yang lebih murah hatinya kecuali Allah. Sebaik-baiknya manusia saja, tetap aja suatu saat pasti dia juga akan keliru. Tapi Allah itu enggak. Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Pun kalau seandainya Allah berikan kita wabah, ya pasti juga Allah punya tujuan. Allah punya tujuan dari ini semua. Untuk kita nih Kak, bagi seorang muslim, kan kita tuh diajarin ya sama aturan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bagaimana sih kita itu menyikapi wabah ini. Nah, saya teringat nih Kak sama satu hadis ya. Hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, bencana senantiasa menimpa orang yang mukmin dan mukminah pada dunianya, anaknya, hartanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Nah, jadi ternyata tujuan Allah kasih ujian itu apa ya? Bukan untuk kemudian membuat kita susah, tapi itu untuk membuat kita itu sebenarnya lepas dari dosa-dosa, terhapus semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kita kan juga diajari nih sama Rasulullah ya, beliau mengatakan sebagai seorang mukmin ya, ketika kita itu ditimpa musibah, maka bersabarlah. Dan sikap seorang mukmin ketika diberikan nikmat, maka bersyukurlah. Jadi Kak, kalau seandainya kita berpegang teguh nih sama prinsip ini, sebenarnya gak akan ada Kak yang namanya frustasi. Gak akan ada yang namanya kita tuh menanyakan di mana sih letak keadilan Allah. Nah itu pasti gak akan ada. Kan ya?
Iya.
Nah,
gini Kak Raji.
Iya.
Apakah dengan adanya COVID-19 ini mungkin gak selama ini menghalangi kita dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita, baik itu di dunia atau akhirat? Gimana menurut Kak?
Ya, kalau seandainya kita apa ya tadi ya, apakah COVID ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita itu baik dunia maupun akhirat? Sebenarnya enggak sih, karena bagaimanapun kondisi, apakah itu COVID atau kita sedang normal seperti biasanya, enggak ada yang kemudian bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan dunia akhirat kita. Karena ujian itu Allah ciptakan bukan untuk menjadi penghalang, tapi ujian itu adalah untuk memberikan kita pelajaran dan menjadi batu loncatan supaya kita tuh bisa jadi lebih baik lagi. Misalnya nih Kak Sepi, kita kan lagi pandemi ya. Kalau secara mungkin yang mahasiswa, kan dia harus kuliahnya itu via daring, enggak langsung tapi ya via online. Tapi kalau seandainya kita mengatakan bahwa COVID-19 itu akan menghambat kita menuntut ilmu, sebenarnya enggak sih. Bahkan kalau saya pribadi nih Kak, selama masa pandemi, Masya Allah, terbuka gitu ya, terbuka semua pintu-pintu ilmu, terbuka semua kesempatan-kesempatan yang saya tuh bisa berkarya walaupun di tengah pandemi. Saya tuh tetap bisa belajar, ya saya juga bisa tetap berdakwah, saya juga bisa tetap melakukan aktivitas yang lain, hanya saja memang wasilahnya yang berbeda. Ya hanya saja mungkin dulunya kita muajahah, gimana ya bahasanya ya, face to face gitu, jumpa langsung. Nah kalau sekarang itu kita tetap juga bisa ngelakuin itu, tapi ya via udara. Via udara gitu kan Kak, via daring. Misalnya kayak podcast ini kan juga kita masih bisa nih sharing-sharing sama kawan-kawan setia pendengar Kulminasi Podcast.
Masya Allah.
Yang padahal kan kita gak jumpa kan ya, tapi Masya Allah ternyata pandemi itu bukan sesuatu yang menghalangi kita itu untuk menghambat kita mencapai tujuan kita dunia akhirat. Tapi itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang Allah berikan kepada kita supaya kita tuh lebih kuat lagi effortnya gitu, lebih kuat lagi berusahanya supaya kita bisa menaklukkan segala tantangan dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang. Mungkin saya pribadi juga ya Kak, kepingin kan kita tuh belajar ilmu, tapi kadang kalau misalnya secara offline, bener banget, harus positive thinking. Kalau bisa tuh ditulis tuh di pintunya mungkin, di cerminnya mungkin, supaya bisa dibaca selalu. Atau mungkin di Androidnya. Karena tadi ya, kalau seandainya mindset kita ke Allah itu nggak baik, atau kita tuh seuzon sama Allah, negative thinking sama Allah, kita harus ingat satu hal. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita menganggap Allah itu buat kita susah, ya Allah sesuai prasangka kita. Tapi kalau kita menganggap bahwa Allah itu pasti memberikan kita kemudahan, meskipun selama pandemi banyak banget Kak ujian-ujian yang menerpa kita, yang kadang kita itu sakit kepala gitu. Tapi kita harus yakin Allah itu gak pernah mendolimi hambanya. Allah itu gak pernah dolim sama kita. Kalau sama teman, sama orang-orang lain yang mereka adalah manusia biasa, bisa jadi sih kita disakitin. Tapi kalau sama Allah, jaminan Kak, pasti kita gak akan pernah sakit. Kita gak akan pernah kecewa. Jikapun Allah kasih ujian, ya kayak kita bilang tadi, Kak, ini adalah nikmat yang lain yang seharusnya juga patut kita syukuri. Karena pastikan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kayak yang di surah Al-Insyirah itu, bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah, ya kan, ayat 5 dan ayat 6. Nah, maksudnya ini penting gitu. Dan itu pasti. Setelah kesulitan, ya pasti ada kemudahan. Mungkin hari ini kita agak sulit ya, karena ruang gerak kita yang agak sedikit terbatasi. Tapi kita harus yakin, di depan sana pasti ada kemudahan yang sudah Allah persiapkan kepada kita, yang ketika kita mendapati itu nantinya, mungkin kita sendiri akan tersujud, ya, akan bersujud syukur dan meminta maaf atas semua negative thinkingnya kita selama ini, gitu.
Masya Allah, luar biasa sekali.
Nah, mungkin Kak Sepi ya, juga kan pasti pernah ya punya pengalaman atau cerita-cerita menarik nih. Gimana nih saat ini misalnya? Kalau saya pribadi sih ya, kalau boleh cerita, saya itu laki-laki, ayah saya. Dan ya gimana ya, itu baru-baru aja, bisa dibilang baru 2 bulan, dan itu terjadinya dalam masa pandemi. Ya sebagai manusia biasa, pastikan ya kita itu ada yang namanya rasa sedih.
Iya benar sekali.
Ada yang itu namanya. Kok saya jadi melo ya? Ya jadi waktu itu ya ayah saya meninggal. Dan semoga beliau sekarang sedang di surga. Saya berharap setelah ayah saya meninggal, akhirnya juga nggak berhenti di sana gitu. Tapi ujian-ujian itu terus berlanjut. Bagi saya pribadi, serta reminder buat saya. Mungkin selama ini ya terlalu banyak maksiat yang saya buat. Kakak saya kemudian sakit, kemudian banyak hal yang harus saya lakukan sendiri. Yang mungkin dulu ya saya nggak pernah ngelakuin itu. Tapi selama ujian itu ada, saya merasa seakan-akan semuanya menjadi beban saya gitu. Ya saya punya ibu ya yang harus ya saya urusi.
Ya,
alhamdulillah beliau sehat. Iya, alhamdulillah beliau sehat. Dan bagi saya beliaulah semangat saya sebenarnya. Tapi masya Allah saya tetap husnuzan sama Allah. Saya tetap positive thinking sama Allah dan saya yakin semua yang Allah berikan ini pasti punya tujuan. Mungkin Allah itu menjadi orang yang lebih kuat agar ya saya bisa menjalani hidup ini apapun kodoknya itu. Karena memang meninggalnya ayah saya itu ya 2 hari setelah menikahkan kakak saya. Jadi memang perasaan kami waktu itu bercampur aduk ya. Antara senang, iya benar. Dan 2 hari setelahnya itu qadarullah, abah saya dipanggil Allah. Tapi masya Allah, saya tetap husnuzan sama Allah dan benar sih Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dan hari ini saya merasa banyak hal yang mungkin dulunya saya nggak pernah bisa buat, tapi hari ini saya bisa. Banyak hal yang dulunya saya itu nggak bisa melakukan sesuatu sendiri, tapi ya hari ini masya Allah saya benar-benar mendapatkan kekuatan itu dari Allah dan juga semakin membuat saya itu semangat untuk berdakwah, semangat untuk saya itu menebar manfaat di tengah-tengah umat. Karena saya tahu ya seluruh kesulitan yang kita alami, seluruh kesukaran-kesukaran yang terjadi di atas kita itu ada maksud dan tujuan dari Allah. Dan saya benar-benar meyakini itu. Saya benar-benar meyakini Allah itu gak pernah zalim sama hambanya. Itu adalah keyakinan saya yang bulat. Karena itu juga sampai hari ini alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Dan mungkin banyak hal yang tadi saya bilang saya nggak bisa handle, tapi hari ini masya Allah, Allah mudahkan itu semua. Jadi, kawan kulminasi yang mungkin juga sedang mendengarkan podcast kami ya, kita harus benar-benar positive thinking sama Allah. Allah itu benar-benar sesuai prasangka hambanya. Ya, kita jadi gitu Kak Sepi. Iya benar, kita harus yakin. Walaupun mungkin kita merasa, ya Allah ini berat. Tapi yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu bilang bahwa gak akan pernah nih Allah kasih beban kepada seseorang itu ya di luar batas kesanggupan dia. Artinya saya harus yakin, oh ternyata saya kuat kok. Buktinya Allah bilang Allah gak kasih nih melebihi kesanggupan saya. Gitu. Ya kan memang kita punya ujian yang berbeda ya. Ada yang ujiannya ekonomi, ada yang ujiannya lain sebagainya gitu. Tapi ya kita harus tetap berharap, tetap positive thinking, bahwasanya semua ujian itu kita pasti bisa melaluinya itu dengan baik. Gitu Kak Sepi. Karena tadi ya seperti yang tadi kita bilang bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Iya benar. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Mungkin Kak Sempi juga punya nih pengalaman-pengalaman yang menarik.
Saya dengar ceritanya Kak Raj, pengalaman pribadinya luar biasa sekali tangguh menghadapi ujian, dan tentunya Allah itu memberikan ujian kepada kita tentunya ibarat sekolah. Kalau mau naik kelas itu tentunya kita harus ujian dulu, harus lulus ujian, dan semoga Kak Raj diangkat derajatnya oleh Allah karena telah melalui ujian ini.
Amin, Allahumma amin.
Dan begitu juga kita menanggapi pandemi ini sebagai ujian dari Allah, maka kita bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat Allah setelah ujian ini.
Iya Kak, benar. Amin, Allahumma amin. Jadi memang kawan Kulminasi Podcast semuanya, jangan berhenti berharap ya. Jangan pernah berhenti melangitkan harapan. Jangan pernah berhenti husnuzon kepada Allah, karena buah kesabaran itu luar biasa. Buah kesabaran itu layaknya seorang ibu yang dia lelah membesarkan anaknya, mendidik anaknya dari nggak bisa apa-apa. Nah, ketika seorang anak itu menjadi ulama yang besar dan berkontribusi untuk agama ini, pastikan rasa bangga itu akan kita dapatin. Dan semua itu pasti membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Ya gitu sih. Nah gitu juga ya. Mungkin kita tuh juga gak boleh berharap sama manusia. Saya cerita dikit lagi boleh gak ya?
Iya silahkan Kak.
Iya jadi waktu itu saya mau sidang skripsi. Pembimbing saya itu dosen yang bisa dibilang ya dosen yang paling disegani di jurusan saya waktu itu, karena memang beliau sudah doktor dan masya Allah ya secara keilmuannya luar biasa, dan saya itu dapat beliau jadi pembimbing skripsi saya. Jadi ada teman-teman itu pada kasih tahu tuh, wah enak banget ya Raj, kamu itu punya pembimbing yang nantinya bisa nyelamatin kamu di sidang. Maksudnya itu ibu ini bisa belain saya nantinya gitu. Waktu itu saya merasa iya ya masya Allah ya, walaupun ya waktu bimbing itu masya Allah ya coretannya. Jangan tanya. Tapi tadi setelah kesulitan ada kemudahan. Nah waktu itu saya merasa senang dan saya merasa bismillah pasti nih saya diselamatin nanti. Habis itu ketika di hari H saya dikabari malamnya saya kabari beliau, assalamualaikum Bu, saya besok mau sidang, mohon doanya. akhirnya itu saya WA beliau ya. Akhirnya beliau balas, oh iya selamat ya Rajni, semoga kamu bisa, tapi mohon maaf besok saya nggak bisa hadir, soalnya saya juga harus sidang S3. Nah waktu itu saya tuh merasa, ya Allah, saya tuh udah salah selama ini. Selama ini tuh saya sudah berharap sama manusia. Saya berharap sama ibu yang nanti beliau bisa bantu saya di ketika sidang. Ternyata Allah itu negur saya, Kak. Allah itu negur saya. Dan Allah itu apa ya, membuat pembimbing saya ini gak bisa hadir di hari H. Nah, dimana kan saya itu rasanya, ya Allah, nanti siapa yang bantu saya, gitu. Tapi Masya Allah, mungkin itu adalah caranya Allah mengingatkan saya bahwa tidak boleh sama sekali sedikit pun kita berharap kepada manusia. Ya, kita nggak boleh berharap kepada manusia, artinya berharaplah kepada Allah. Nah, sebelum masuk ke sidang nih, akhirnya saya luruskan niat, Kak. Saya luruskan niat, ya Allah, mohon maaf kalau selama ini saya sudah berharap kepada manusia. Tapi saya janji, ya Allah, saya nggak akan lagi berharap kepada manusia. Saya hanya akan berharap, ketemu saja, ya Allah. Nah, akhirnya setelah memperbaiki niat, saya benar-benar menyesal sudah berharap kepada manusia. Akhirnya bismillah, saya masuk ke ruang sidang dan ternyata, Kak, Masya Allah, Allah itu maha baik. Semua Allah mudahkan dan semua pertanyaan itu bisa saya jawab. Bahkan dosen-dosen saya itu bangga bilangnya ngelihat saya sidang waktu itu. Masya Allah. Jadi gitulah Kak Sepi, kita memang harus terus ya berharap, terus melangitkan harapan dan terus berhusnuzon kepada Allah. Yakinlah ketika kita luruskan niat ikhlas karena Allah, kemudian kita juga benar-benar melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah, pasti kita akan mendapatkan hasil yang itu adalah terbaik buat kita. Gitu Kak Sepi.
Masya Allah. Tapi berharapnya tetap kepada Allah ya Kak, bukan kepada manusia.
Iya, benar. Nanti, kalau sama manusia kecewa.
Ya, iya, benar sekali. Masya Allah. Kalau kita dengar dan kita simak cerita Kak Raj tadi, luar biasa ketika ia menghadapi ujian dan berhasil melaluinya. Dan tentunya Kak Raj tidak berhenti berharap kepada Allah, dan untuk kawan-kawan semua, tetaplah berharap kepada Allah dan bukan kepada manusia. Karena ketika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Oke, terima kasih. Saya Setia bersama rekan saya, Kak Raj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.